Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыздар менен 15 февраль жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул уктуруубуздан апта маалымат аналитикалык берүүнү, бир жана дин түрмөгүн Сыябан уктуруусунан философ жана окумуштуу Калык Ибраимов менен маекти, ошондой эле миң санат түрмөгүнөн кара жорго бийи тууралуу маекти угаласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Аида Салянова президенттен колдоо болбогону үчүн башкы прокурорлуктан кеткенин билдирди. Акматбек Келдибеков сотту улантуу үчүн чет жактан кайтып келди. Өкмөт өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн талкуулады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 февраль дүйшөмбү, Кара Суудагы Ас-Сарахси мечитинин имамы Рашид Камалов кармалды. Ал халифат курууга жана Сирияда жихадка үндөгөн деп айыпталууда. 10 февраль шейшемби, өнүгүү жана эмгек партиялары биригүү максатында сүйлөшүү жүргүзүп жатканы кабарланды. Буга чейин республика жана ата журт партиялары бириккен, ал эми бүтүн Кыргызстан жана бир бол партиялары биригүү жараянын башташкан болчу. 11 февраль шаршемби, мурунку башкы прокурор Аида Салянова маалымат жыйынын өткөрдү. Аида Салянова кызматтан президенттен колдоо болбогону үчүн кеткенин жана эми парламенттик шайлоого бараарын жарыялады. 12 февраль бейшемби, 11 февралда Кыргызстанга кайтып келген Акматбек Келдибековго байланыштуу соттук териштирүү 20 февралга белгиленгени маалым болду. Келдибековдун тизесиндеги ооруга байланыштуу чет өлкөгө барып дарыланып келүүгө 1 май райондук соту өткөн жылы уруксат берген. 13 февраль жума, Кыргызстан чек арасы 13 февралдан 1 мартка чейин жабылары кабарланды. Мындай чечим Кытайда жаз майрамы учуруна карата кабыл алынган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Аида Салянова башкы прокурорлук кызматтан эмне себептен кеткенин ачыклады. Салянованын айтымында президент тараптан колдоо болбой калгандыктан ал кызматынан кетүүгө аргасыз болду.
Прокурорлор үчүн саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Эффективдүү иште апарыш үчүн ушул поддержка сөзсүз түрдө керек. Мен ойлойм, президент менен башкы прокурор ортосунда бир жакшы ишенимге негизделген бир мамиле болуш керек деп ойлойм. Бул абдан маанилүү нерсе. Ушу бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоону сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Аида Салянова конкреттүү кайсы иштер боюнча президенттен колдоо таппай калганын айткан жок. Маселен, ал Иса Өмүркуловдун ишине байланыштуубу, же Ташиевди актоого байланыштуубу, же андан дагы маанилүү иштер боюнчабы азырынча белгисиз. Салянованын билдирүүсүнө жооп болгон президент тараптагын кайсы конкреттүү иштерге байланыштуу Саляновага ишеним көрсөтүлбөй калганын түз айткан жок. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов башкы прокурордун жакын адамдары тууралуу ушак айыңдар көп болуп, соңунда көрүнүп турган фактылар пайда боло баштаганда Аида Саляновага жыйынтык чыгаруу сунушталган. Мына ошолордон кийин Алмазбек Атамбаев мунун баарынан кийин мен сизге кантип ишен алам деп Саляновага айтканын билдирип чыкты. Аида Саляновнын жакын адамдары боюнча айын кептерге келсек, ал биринчи кезекте күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу чыккан сөздөр. Адегенде Абдыкапаровдун ар кандай иштерге аралашканы, анын таасирдүүлүгү жөнүндө калк ичинде түрдүү сөздөр жүргөн. Ал сөздөрдүн кайсы бир деңгээлдеги далили катары тазалыктын жетекчилеринин көргөзмөсү боюнча козголгон кылмыш иш аталган. Ал кылмыш ишти УКМКга козгогон. Анда тазалыктагы мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш ишти жабыш үчүн Абдыкапаров 50 000 доллар талап кылган делинген. Айда Салянованын жакындарына байланыштуу экинчи багыттагы айынкептер анын жакын тууганы Калыйбек Салянова байланыштуу чыккан. Калыйбек Салянованын киши колдуу болуп өлтүрүлгөн 17 жаштагы Камила Дүйшөбаева менен байланыштары тергөө учурунда аныкталган. Бирок кийинчерээк Ички иштер министрлиги Калыйбек Салянованын кыздын өлүмүнө тиешеси жок экен деген бүтүмүн чыгарып берген. Албетте, булардан сырткары эки тараптын көмүр коррупциясында катуу чарпышып кеткен жери бар. 2014-жылы электр станциялар акционердик коому көмүр сатып алуу боюнча тендерди 3 жолу үзгүлтүккө учуратып, соңунда казак олигархи Александр Машкевичке таандык Прогресс компанияга Бишкек жылуулук борборуна монополист катары казак көмүрүн сатып алып келүүгө жол ачып берген. Электр станциялар коомунун борбордук бийлик, энергетика жана өнөр жай министрлигинин колдоосу менен Прогресс компанияга ачкан жолун башка күчтөр тосуп, Жезказган энергосбыт компаниясынан көмүр сатып алууга электр станциялардын жетекчилигин мажбур кылган. Мындай жорукка чыдабаган борбордук бийлик УКМКнын укуругу менен 3 кишини камакка алган. Камакка алынгандардын катарында башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаев болгон. Жетибаевдин Бакыт Абдыкапаров менен достугу жана жакындыгы тууралуу маалыматтар айтылган. Кыязов президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов көрүнүп турган фактылар тууралуу айтканда мына ушуларды эске алгандыр. Мамлекет эсебинен көмүр бизнесинен пайда табууну көздөгөн бул окуялар президент менен Аида Саляновнын ортосундагы келишпестиктердин башталыш мезгилине дагы дал келет. Белгилүү болгондой камакка алуулар өткөн жылы сентябрь айынын соңунда болгон эле. Башкы прокурорлуктан кеткен Аида Салянова саясатка багыт алып, жаңы партия түзүп жатканын маалымдады. Президенттик шайлоого катышуу тууралуу сөз кылуу эрте, бирок парламенттик шайлоого сөзсүз катышаарын жарыялады. Бирок Салянова жүргүзгөн антикоррупциялык иштер тандалма жана саясий мүнөздө болгон деген пикирлер коомчулукта арбын. Ал Азиз Батукаевди бошотуудагы Аида Саляновнын колдоочу позициясы коррупцияга каршы иштердин көбүнүн азыркы кезде гүлдөп жаткан коррупциялык иштерге эмес, өткөн мезгилдердеги иштерге, анда дагы бийликтин оппоненттерине каршы багытталышы менен тастыкталып турат. Анын үстүнө ал өзү айткандай башкы прокурор катары азыркы коррупциянын бүткүл масштабын көрүп, бирок көшөгөнү кайра жаап койгондой болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Коррупция боюнча айыпталып, камакка алынып, бирок тизесин дарылатуу үчүн өткөн жылы чет өлкөгө чыккан саясатчы Акматбек Келдибеков 10 февралда Кыргызстанга кайтып келди. Келдибековго кылмышы 2013-жылы ачылып, ошол жылы ноябрь айында камакка алынган. Ал салык кызматын, социалдык фондду жетектеп турганда жана Жогорку Кеңештин төрагасы кезинде кызмат абалынан пайдаланып, мамлекетке 35 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирген деп башкы прокуратура тарабынан айыпталган. Келдибеков өзү айыптоолорду четке кагып, козголгон кылмыштер саясатка байланыштуу деп билдирип келатат. Козголгон кылмышты өткөн жылы июнь айында 1 май райондук соту карай баштаган. Бирок Келдибеков тизесин чет өлкөлөрдө дарылатууга муктаж деген дарыгерлердин корутундусунун негизинде сот тарабынан үй камагына чыгарылган жана дарыланып келүүгө уруксат берилген. Келдибековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абуловдун айтымында Келдибеков качып кетти, келбейт деген айың сөздөрдү жокко чыгарып, сотту баштоо үчүн Бишкекке кайтып келди.
Буга кел сонун карап эле жармандап эле качып атат, келбей атат, тигип атат, митип атат деп. Ал ошого сотун жүрүп өтүн. Качып деген бир ушактарды таратпаңы, качпай деп келди.
Абуловдун маалыматы боюнча Акматбек Келдибековдун ден соолугу толук калыбына келе элек. Анткени тизесиндеги шишик кетпей, дагы эле суусу чыгып турат. Ошондуктан 3 айдан кийин кайра дарыгерге көрүнүш керек. Андан сырткары эгерде донор табылса, тизесиндеги чемирчекти алмаштыруусу зарыл. Келдибековдун адвокаты Татьяна Чилникинанын билдирүүсүнө караганда, алар сот ишин баштоону өтүнүп, 11 февралда 1 май райондук сотуна кайрылышты.
Сегодня утром я заявила в Первомайскому суду.
Бүгүн эртең менен мен 1 май райондук сотуна сот жараянын улантуу өтүнүчү менен кайрылдым. Келдибеков өзү маалымат каражаттары менен байланышпайт. Маалымат жыйынын дагы өткөрбөйт. Биз сотко даярдык көрүп жатабыз.
Мы готовимся к судебному процессу.
1 май райондук соту ишти кароону улантууну 20 февралга дайындаганы маалым болду. Башкы прокуратура өз кезегинде Келдибеков тергөө абагына киргизүүнү соттон өтүндү. Прокуратуранын пикиринде үй камагында турган Келдибеков күбөлөргө жана соттун ишине таасир этиши мүмкүн. Азыркы кезде Акмотбек Келдибековдун иши кайсы багытта өнүгөрүн айтуу кыйын. Башкы прокуратура, тагыраак айтканда жаңы башкы прокурор Индира Жолдубаева айыптоо нугунан тартпай, ал эмес Келдибековду тергөө абагында камоону өтүндү. Өлкөдөгү белгилүү юрист Мукар Чолбонбаевдин пикиринде Аида Салянова жана Индира Жолдубаева бир командада болгондуктан Келдибековдун ишинде өзгөрүү болбойт.
Жаңы жагдай болбойт го дейм. Прокуратуранын тиги эмеси өзгөрбөйт болуш керек. Анткени булар бир эле команда болчу да. Азыр бизде законность тиги деген жок да.
Саясат таануучу Бакыт Бакетаев болсо, Кыргызстанда быйыл шайлоо жылы болгондуктан туруктуулукту сакташ үчүн Келдибековдун ишинде жеңилдик болушу мүмкүн деп эсептейт.
Келдибеков саясий фигура болгондон соң, бул кээ бир саясий аралашып кетиши мүмкүн. Анткени азыр 15-жыл шайлоо жылы. Бул жыл стабилдүү өтүш керек. Эгерде Келдибековдун маселеси терс жагынан чечилсе, анда Келдибековдун колдоочулары өзүбүз көрдүк. Жолдорду тосот, митинг уюштурат, башка элдерди көтөрөт. Но менин оюмча, ошол үчүн азыр бир Соломонов чечимин кабыл алыш керек да.
Акматбек Келдибековдун саясий абалына келе турган болсок, ал өтө жакшы эмес. Биринчиден, Атажурт партиясындагы жакын пикирлештери менен алда качан эле араздашып кеткен. Экинчиден, башка кайсы бир таасирлүү саясий күчтөр менен бириккени дагын байкала элек. Бирок боштондукка чыга турган болсо, кандай саясий күч топ болбосун, алдыга сүрөөгө финансы жана башка дарамети жетиштүү экени белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өкмөт өткөн жылдын экономикалык жыйынтыгын чыгарды. Белгилүү болгондой, өткөн жылы Кыргызстандын ички өнүм продукциясы 3.6% өскөнү кабарланган. Өкмөттүн жыйынында экономиканын өсүшүнүн басаңдашы дүйнөлүк кризиске байланыштуу кошуна мамлекеттерде байкалып жатканы айтылды. Быйылкы жылдын биринчи айынын жыйынтыгы болсо, өткөн жылдагы өсүш темптин сакталганын көрсөтөт. Маселен, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, январь айында ички өнүм продукция кумтөрдү кошпогондо 3.4% өстү. Кумтөр менен биргеликте 8.4% өсүш болгон. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жай 5.3% төмөндөп кеткен. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча да өнөр жай 2% төмөндөгөн болчу. Быйылкы жылдын январында төмөндөө энергетика, азык-түлүк, кийим-кече жана башка буюм тайымдарды чыгаруу тармактарында болгон. Андан сырткары курулуш тармагы өсүшүн кескин басаңдатканы байкалат. Эгерде өткөн жылы январь айында курулуш тармагына инвестиция 45%, тармактын жалпы өсүшү да 45%дан ашкан болсо, быйылкы жылы 6% гана өскөн. Өкмөттүн жыйынында айтылгандай, өкмөт азыркы кезде кризиске каршы программаны иштеп чыгууга камданууда. Ал үчүн ар бир министрлик жана жергиликтүү бийлик органдары өздөрүнүн сунуштарын даярдоого тийиш. Бирок парламентте өкмөттүн иши сынга алынып, экономикалык өсүш үчүн зарыл болгон насиялардын 3% абдан жогору болуп жатканы белгиленген. Маселен, депутат Эльмира Жумалиева:
айрым кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык ставканын өлчөмү 35% чейин жетип жатат. Биз кредитке болгон проценттик ставканы төмөндөткөндүн ордуна кайра жогорулатып жатабыз. Биз ишкерчиликте өнүктүрүүнү колдошубуз керекпи? Бюджеттин кирешесин толтурушубуз керекпи? Эмне үчүн Улуттук банк проценттик ставканын өлчөмүн төмөндөтүүнүн ордуна көтөрүүгө шарт түзүп жатат?
Эльмира Жумалиева ошондой эле бул багытта өкмөт эч кандай чара көрбөй жатат деп айыптаган. Улуттук банк өз кезегинде сомго басым болбош үчүн насияларды кымбаттатып, базардагы накталай акчаны азайтып жатканы маалым. Бул маселеде Улуттук банк бир жактуу кетпей, экономикалык өсүш менен сомдун курсун кармоодо балансты сакташ керектигин Жогорку кеңештин депутаты Марат Султанов эскерткен. Бирок Улуттук банк үчүн учурда сомдун күчүнүн кескин жоголушуна жол бербөө негизги маселе болуп турганы байкалат. Бул үчүн Улуттук банк резервин тынымсыз чачып, интервенцияларды жасоодо. Февраль айынын биринчи жарымында эле жасалган интервенциянын өлчөмү $50 млн жакында баратканы муну айгинелеп турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
ОБДО Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекшагызы. Сыябан уктуруусунун кезектеги коногу философ Окмушту Калык Ибраимов. Ибраимов Аскар Акаевдин бийлигинин алгачкы 7 жылында мамлекет башчынын кыргыз тилиндеги докладтарын даярдоочу ишенимдүү кеңешчиси катары белгилүү. Кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызы Окмушту менен президенттин докладын эл алдында сүйлөгөн сөздөрүн даярдоонун түйшүгү жана сабактары тууралуу маектешти.
Кош келдиңиз, урматтуу Калык мырза. Докладтарды жазуу, элдин алдында сүйлөгөн сөздөрдү даярдоо боюнча сизди менин эсимде бар, абдан көп айтышчу эле да, ошо өтө кылдат даярдайт. Сиз ошол тажрыйбаңыздан эмне деп айта аласыз? Кантип даярдачу элеңиз докладты? Акаев менен кандай мамиледе элеңиз? Канчалык деңгээлде ал кишинин талабын аткарып берчү элеңиз?
Президент тарабынан кандай тапшырма берилсе, ошонун чегинде ушул тапшырманы президенттин талабына жооп бере тургандай, ал канаатына тургандай аткарууга аракет кылчубуз. Себеби ал кезде биз союз убагында окудук да мектепте. Анан биздин муун биринчи класстан тартып эле жалаң китеп менен чоңойдук да биз. Бул жака келгенден көзүнчө орус адабияты, дүйнөлүк адабият, философия, тарых, ушулардын баары, ошол боюнча китептердин баары менен тааныш болууга аракеттенип, кийин окууну бүткөндөн кийин маркум Салжан агай жигитип менен чогуу иштеп калдым академияда. Анан агай келип эле эмне окуп атасың деп сурап калат. Шкловский деген астрофизик болгон, дүйнөлүккө белгилүү советтик астрофизик. Ошонун Вселенная, жизнь, разум деген китеби чыгыптыр да чоң. Анан көрсөтүп койдум, бар мунун сага эмне кереги бар? Сен өзүңө тиешөө эле мына адабиятты таануу боюнча китептерди окубайсыңбы? Планды кичиң жазбайсыңбы деп урушат. Ошол билим, ошол баягы даярдык Акаев менен иштеп жүргөн мезгилде абдан пайдасы тийди деп ойлойм. Себеби ал өзү да чоң окумуштуу, абдан интеллектуал киши да, анын талабына жооп бериш кыйын да.
Кандай экен сизди тандап алып калды?
Ал киши академиянын президенти болчу да. Анан ошол кездерде 80-жылдардын акырында өзүңөр билесиңер, мамлекеттик тил деген маселе козголуп, чоңдорго да катуу талап коюла баштаган, эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйт, эмне үчүн кыргызча доклад жасабайт деп. Анан кийин бир жыл, эки жыл Салжан агай даярдашып жүрүптүр да эми кыргызчасынчы. Аңгыча 87-жыл болуп мен Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болуп калдым да. Эмне бир күнү мени эчитип алды, жүрүп Акаевке киребиз деп. Эмне болду агай десем, айткан жок. Киргенде эле тааныштырды, мына могу Калык деген менди иштейт. Бул деген менден да кыйын болуп кеткен. Мына ушу менен иштесеңизчи, мен карып калдым эми деп эле мактап, мына жакында эле Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болдум деп тааныштырып алды. Ал киши орунан тура калып эле баягы элбек киши экен, мен деле биринчи көрүшүм жакындан. Мен дагы ошол сен алган сыйлыктын лауреатымын, билбей калган турбайбызбы, куттуктап коеюн, куттуктап коеюн деп эле келип эле куттуктап, анан тааныштырып, анан ушу жигит менен иштешесиз деп тапшырып койгон да. Анан ошондо жардам берип жүргөм да бара. 91-жылы тиги президент болуп кетпедиби? Анан Салжан агай ал киши дагы анын артынан кеңешчи болуп кетти Акаевга. Анан эстетиптир да. Баягы Калыкты билесизби, ошо академияда жүрөт дагы эле. Ошону алып келип алыңызчы, мени карыган кишини кыйнай бербей кайта кайта деп тамашага салып айткан окшойт. Анан ошентип алып кетишкен ушул жака.
Негизи ушул мамлекет башчынын докладтарын даярдоо оорбу?
Оор болот. Эми кандай доклад? Мисалы үчүн биздин убакта президент деген жыл сайын парламентке, элге кайрылуу жасачу. Ошо бир жылдык бүт кандай жыйынтыктары келди, кандай жетишкендиктер болду, кандай кемчиликтер болду, тышкы саясатта кандай өзгөрүүлөр болду, ички саясат кандай болуп атат, келечек милдеттер кандай болот, ошону даярдаганга бүт аппарат катышчу. Ал жерде президенттин кеңешчиси деген болот, жардамчысы деген болот. Аны отуруп анан кийин концепциясын иштеп чыгасың, кандай жасалыш керек. Анан президент өзү сунуштарын, пикирлерин айтат. Анан ошол концепциянын негизинде анан кийин жумуш башталат. Негизги доклад ийине жеткирип иштеп турган спичрайтер деп атпайбы? Азыр ал кезде андай кызмат жок эле да биз. Ошо жардамчылар, кеңешчилер, ошол референттер аткарчу да кызмат.
Бирок сиз ал кезде түздө түз спичрайтер болчу.
Мен жардамчы деп эсептелчү, бирок негизги жасаган ишим ошо жазуу болчу да.
Мисалы сиз даярдап барган текстти канчасын жараксыз деп жараткан чыгарчу эле?
Кээде берет кайрачы, өзү баягы текстти окуп чыккандан кийин белгилеп суроо коет, кээ бир жерлерин түшүнбөй калса, кээ бир жерлерге баягы жазып коет, могу могу маселени ушул жерге кошуп коюш керек, бул жерде мүмкүн ойлонуп көрбөйлүк, мүмкүн муну кереги жок деп, анан ошого жараша кайта иштеп чыгасың.
Доклад жазган киши өзү сунуш кыла алабы? президентке?
Ооба, көп нерсени, көп нерсени өзүң да сунуш кылып киргизип койсоң болот. Президентке жакса, ал замечаниясы жок болсо, ошол боюнча кете берет.
Негизи ушу сиз даярдап берген докладта, мисалы, мамлекет башчы тексттен чыгыш шарт эмес, эрежелери кандай негизи? Протокол бар да?
Эрежелери парламентке, элге кайрылган докладды, мисалы үчүн өзгөртүүгө болбойт да. Ал президент өзү кол коюп жактырган текстти ал өзү окуйт, басма сөзгө чыгат.
Өзүнөн чыгып кеткен учурлар болчу эле?
Жок, кандай чыгып кете албайт. Текстти окуп атканда арасында өзүнүн сөздөрүн айтып, залга кайрылып, парламентке баягы депутаттарга кайрылып өзүнүн сөздөрүн айта бериши мүмкүн. Бирок алар текстке кирбейт да. А оозеки сүйлөсө ал эмне сүйлөт, ал өзү билет да.
Сиз жана өзүңүз да айтып кетпедиңиз, спичрайтер деген эми кийин пайда болду. Бирок илгертен эле
ал кызмат бар да. Коммунисттик партиянын жетекчилеринин биринчи катчылардын докладтарын деле ошол жанындагы референттери, кызматкерлери даярдаган, бирок ал жерде спичрайтер деп ал кезде чет сөзү пайдаланчу эмес да.
Эң жакын адамдар Елцинин кызып даярдайт деп айтышчу эле. Акаевдин ушул докладтарын даярдоого Бермет Акаева же болбосо Майрам Акаева сыяктуу бир жакын адамдары?
Жок, мен алардын киришкенин байкаган эмесмин алардын.
Ушул спичрайтерлик бул кесиппи же өнөрбү?
Бул өзү өнөр болуш керек. Себеби өлкөнүн биринчи жетекчилеринин элге айтып аткан сөздөрүн, баяндамаларын, докладтарын жасап аткан кишиде мындай ар тараптуу билим болуш керек, абдан терең билим болуш керек, саясий билим деңгээли болуш керек. Анан туура эмес сөз киргизип койсоң, туура эмес ойду айттырып койсоң ал болбойт да. Ал мамлекет башчысынын оозунан чыккан сөз ал уже бүт дүйнөгө таркап кетет, туурабы? Эң акырында келип өзү дагы өлкө жетекчиси дагы абдан караш керек өзүнүн эмне айтып атканын.
Азыр кесип катары даярдаш керекпи?
Спичрайтерди даярдаш кыйын го, ал деген бул өмүр бою өзүнөн өзү даярдалчу нерсе да, бул шыгын болуш керек. Азыркылар менин оюмча абдан сабатсыз болуп кетти.
Мисалы Акаев өзү кеңешчилердин сөзүн угуп, анын ичинде сиздин сөзүңүздү угуп, ошону пайдаланган учурлар көпкө качы элеңиз?
Ооба, ал укчу баарын.
Көп учурда кандай кеңештерди берчү элеңиз?
Ал киши келген убакта союз жаңы эле таркап, ал биринчи президент, кыргыз элине мисалы үчүн кантип кайрылыш керек? Товарищи дегенден башка сөз жок болчу да. Мисалы үчүн биз баштаганда ошондон баштаганбыз. Элге эмне деп кайрылыш керек? Жолдоштор деп кайрылсак болбойт, кыргыз орусчадан которуп алып. Достор деп айтканга дагы болбойт. Анан жанагы агайын, туугандар, кадырлуу калайык, калк, эл журт деген сөздөрдү ошондой биз алган. Бир мисал айтайын, ошол кезде ана улуттук валютаны сомду киргизген абдан чоң маселе болгон. Көпчүлүк эл парламент дагы ал кезде каршы болуп турган. Киргизбесек болбойт, финансылык деген кыйрак учурайбыз деген коркунуч турган. Аны ачык айтууга болбойт, ачык депутаттардын көбү түшүнбөйт ал маселени. Ошондон кийин доклад даярдаш керек болгон да. Кыргызча вариантын кандай кылабыз дешип, парламентте болсо ал кезде деген кыргызча сүйлөш керек деген абдан катуу коюлуп турган маселе. Ошол эле араматтык Камбар Албоолов агайыбыз ал кезде бирөө орусча сүйлөсө эле тура калып, эмне үчүн кыргызча мамлекеттик тилде сүйлөбөйсүң деп, керек болсо президентке дагы кыйкырып айта тургандай айбаты бар эле да кишинин. Анан президент айтты, жок, кыргызча жасабасак болбойт. Мен чакырып алып айтты, калк муну кандай кылабыз эми? Орусчасы жакшы болуптур, анан кыргызча кылса болобу деп. Мен айттым, мен аракет кылып көрөйүн, анан угуп көрөсүздөр деп баягы которгондой эмес. Мен кыргызча вариантын жасадым да. Кыргызча жазылгандай болуш керек да, эч билинбеш керек. Эми бул эле баягы экономикалык терминология барган жерде. Анан угуп чыгып эле анан кийин дагы мени чакырып айтты. Тең эле прозадагы ыр болуп калыптыр, абдан сонун болуптур, укмуш болуптур деп мактап. Анан баары ошо кыргызча такалатышады. Депутаттар колдоп ошол маселе өттү. Анан улуттук валютаны киргизгенге парламент макулдугун берди, ошентип.
Баягы жандоочу кийик аттырат деп коет го. Акаевден кийин мына Бакиев болду, Утумбаева болду, Атамбаев болуп атат азыр. Сиз мындай адис катары эмнелерди байкайсыз? Ушул сөздөрүндө, докладтарында бир ай ушуну ушундай кылып койсо мындай болот эле дегендей бир ою кетеби?
Эми ар бир президент өзүнүн деңгээлине жараша жардамчыларды тандап алат же тандап беришет, жандоочу кийик аттырат деп кыргыздын сөзүн өзүң айтып атпайсың. Анын сыртында ошо жанындагы кишилерге да байланыштуу болот, анын өзүнө да байланыштуу болот да. Азыр андай деле чоң доклад жасагандарын көрө элекмин. Элге чыкканда өзүн оозеки эле сүйлөп атышат, ошол менчи туура деп ойлойм. Ар бир эле сөздү эле кагазга жазып алып окуй бергенде эле болбойт да.
Оозеки сүйлөгөндө деле кеңеш берүү укугу барбы мисалы?
Эгерде өзү дагы кайсына кандай маселелерди айтыш керек деп мындай сурап калса, конечно, ой пикириңди айтасың.
Кандай кеңеш бере алат элеңиз азыркы ушул жардамчы спичрайтерлерге? Сиз байкап эле жүрөсүз да, азыр сүйлөп эле атышат, парламентке чыгып атышат. Эми мисалы Бакиев, Отунбаев же Атамбаев өзү жазбаганы түшүнүктүү эле да.
Эми ал көбүнчө тиги аппараттын иштешине байланыштуу болот. Аппарат жетекчиси ошол ишти жакшы уюштуруш керек. Тиешелүү бөлүмдөрдө жакшы адистер иштеш керек. Мен мисалы үчүн Акаевдин убагындагы менен азыркынын ноктосунда өтө эле мындай бир жылыш болуп кеткенин байкаган жокмун. Кандай принцип менен иштеп аткандарын да билбейм. Андан бери канча тополоң, канча төңкөрүш болуп кетти, канча кадрлар алмашты.
Сиздердин анда кандай принцип менен иштеш элеңиздер? Кандай талаптар бар эле?
Биздин убакта көбүнчө байыл советтик системадан калган эрежелер боюнча тартип бар болчу, контроль бар болчу.
Кандай дейсиз, негизи баягы дайыма падыша жалгыз деген сөз бар го. Ал адамга кеңешчиси, жардамчысы ишенимдүү, өтө ишенимдүү адам болгону баалуубу же болбосо билимдүү, эрудициясы күчтүү адам болгону баалуубу?
Эрудициясы күчтүү, билимдүү адам болуш керек да. Ал адам ошол өзү адам катары дагы баягы таза адам болуш керек да, сөзсүз түрдө. Аларга албетте ишениш керек, өзү дагы ишенбесе анда кандай иш жүрөт?
Сизге Акаев бардык маселелер боюнча ишенчү эле?
Мен бардык маселе боюнча ишенчү деп айта албайм, бирок ишенчү маселелерди ишенчү, кеңешчү маселелерди кеңеш билишибизче айтып берчүбүз, кеңеш берчүбүз.
Сизде карьералык кызыкчылык болду беле?
Жок, эч качан болгон эмес. Кызматта сураган эмесмин. Түгүл кийинки жылдарда мен кетейин деп сурангандай учурларым болгон. Мен кеткенде кошо кетесиң деп кетирбей койчу. Мен жанында 7 жыл түзгүлдүк.
Эмне болуп кеттиңиз анан?
Менин ордума келгиси келген кишилер ошо өз аркылуу эмес, башкалар аркылуу ошо кетиришти.
Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы философ окумуштуу Калык Ибраимов менен маектешти. Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык. Эми кезекте апталык бир жана дин берүүсү. Ушул жуманын башында Кара Суу шаарындагы Ас-Сарахси мечетинин имамы Рашид Хон Камалов камалды. Бир жагынан бул күтүлбөгөн окуя катары каралса, экинчиден анын иш аракетинде шектүү жагдайлар буга чейин эле белгилүү болуп келгени айтылууда. Айрым дин талдоочулары буга чейин өз алдынча аракеттенип келген диний агымдар халифат жана Сирия темасында жуурулушуп баратканын белгилешүүдө. Кененирээк берүүнүн автору Азаттыктын эксперти Мамедбек Мырзабаев баяндайт.
Ас-Сарахси мечитинин 37 жаштагы имамы Рашатхан Камалов экстремисттик чакырыктарды жасаган, халифат курууга үндөгөн жана жарандарды Сирияга согушууга жөнөткөн деп күнөөлөнүүдө. Ички иштер башкармалыгынын 10 башкы башкармалыгындагы башкармалыктын жетекчиси Эмил Жээнбеков Рашатхан Камаловдун кармалуусун радикал салафизмди үгүттөө жана конституциялык түзүмгө каршы иш алып баруу менен байланыштырууда.
Радикалдуу салафизм идеясы кийин конституциялык түзүлүшкө каршы үгүттөө факты болчу.
Ош областынын Кара Суу районунун имамы хатиби Сүйүн Калыков Рашатхан Камалов тууралуу буларды айтып берди.
Бул бала өзү мындай көз карашын өзгөртүп турган бала экен да. Салт исламды кармагандарга жолукса, салт исламды болуп, ханафи мазхабын колдогон болуп, Сирияга барганда туура эмес болуп атат. Ал жерде жөнүнө 5-6 топ болуп уруш болот, ал жихат эмес деген сөздү айтат. Ошол сөзүңүздү салафтардын ичинде, кызматтардын ичинде айтып койбойсуз десеңиз, айта албай атат ушул сөздү. Сүйлөгөндөр болду да, мисалы зулум патшанын доорунда жашап атабыз эми. Ошондой сөздөрүнөн анан булар ушундай экспертте ошондой деген тыянак чыгып атат. Анан ошонун тарзда анан ал жактарга отчет берип, ал жака эмнесе жөнөтүп, мындай ватсап аркылуу, интернет аркылуу мындай деп атам дегендей бир муфтияттан, казыяттан жумалардын темаларын бергенде деп дегенде айт дегенде, мисалы айткан эмес да андай нерсе булчу. Бул эле биздин коркконубуз азыр эми үчүнчү күч пайдаланып кетпесе экен.
А өзү каякта билим алган, диний билимди каяктан алган?
Бул жигит билимди Саудия дагы Медине шаарында окуган.
Канча жыл окуп келген?
5 жылдан ашыгара окуса керек бул жигит. Бирок анан толук бүтпөй калган.
Камаловдун кармалышы жогорку кеңеште да сөз болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Зайырбек Жоошбеков Рашат Камаловдун кармалышын саясат кылып түрдүү аракеттерге барууну токтотуш керек десе, Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу буларды билдирди.
Рашаткан Кары Камалов бул бир эле коомдук ишмер эмес, бул дин ишмер. Муну бир эле Кыргызстан эмес, коңшу Өзбекстан менен Тажикстан да тааныйт. Ошондуктан азыр соттун өкүмү чыккыча эле буну кылмышкер кылып бериш тергөө органдарынын бул катасы. Анткени ошол эле тергөө органдары канча жолу сотко келгенде далилдей албай өздөрүгө кылып атышты. Кечеде президент менен өкмөттүн өкүлүнө кайрылды. Мүмкүн болушунча үйдү камакка чыгарыш керек. Бул коркунучтукту эч ким алып келбейт, качып кетпейт. Эгерде Сирияга ал адамдарды үгүттөсө, менин оюмча, ал биринчи өзү барыш керек эле. Анткени илимий адамдар, эгерде Сирияда урушту туура деп тапса, өздөрү барып ошол жерде согушуп, шейит болуш керек эле. Бирок өзү барып айтып, башкалар жөнөткөнгө мен ишенбейм.
Имам Камаловдун адвокаты Жазгүл Сүйүнбаева да коюлуп жаткан айыптар негизсиз экендигин азаттыкка маалымдады.
Иш исталбаса, анан эмне себептен мындай маалыматты беришет? Любой адам ошол жерде болгонун подтверждение берет, эч кандай себеп болгон. Кече болгондон кийин бизге уже 100 звонок болду да, эмне себептен мындай информация беришет? Биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк, иш исталбаса депчи, уже недовольство болот.
Камалов экстремисттик чакырыктарды жасаган, халифат курууга үндөгөн дегенден тышкары 30 адамды да өзү имамдык кылган Ас-Сарахси мечити аркылуу Сирияга жөнөткөн деп ташектелүүдө. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов:
Теологический экспертиза барылды. Открытый призыв к халифату. Бул өзүнүн имамдык должностун колдонуп туруп, жанагынча кишилердин баарын жиберип атат да. Бир 10 ашык показания бар да, бул жиберди деп. Мен айттым, көп кишилер коркуп атат жаскандан. Анан бул бир эле жаңгыз кылбайт да. Жана ученик бар да үйрөнөт да момдомой. Тияктан киши алып келет, бияктан киши алып келет, мечетине кирет, мечеттен чыккандан кийин тияка кетип калат.
Бирок Рашид Камалов мындан 2 ай мурда Сириядагы согушка кетип жаткандар маселесин талкуулаган укук коргоо органдары менен бирге өткөн жыйында тескерисинче милиция кызматкерлерин айыптаган, ал Сирияга кетүүгө адамдарды укук коргоо органдары аргасыз кылып жатат деген оюн билдирген.
Президент диний кырдаалды оңдойлу, туура эмес жолго чыгып кеткендерге чара көрөлү деп айткан. Бирок күч органдарынын көп кызматкерлери мына ошондон пайдаланып, эптеп бир шылтоо таап, жарандарды алып кирип уруп, жылаңач кылып, аялдардын көзүнчө кыйнап коюп атышат. Анан ушундай зулумдукка чыдабай, мени кыйнаган адамды өлтүрбөсөм болбойт деп Сирияга кетип атышат. Анткени алар себепсиз келтик чегенден коркуп атышат, күнөөсүз акча бергенге чыдабай атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Ош аймагындагы белгилүү имам Рашаткан Камаловдун камалышы, деги эле дин жана коопсуздук маселесин талкуулоодобуз. Камаловдордун аты буга чейин да коопсуздук жана диний жааттагы талкууларга себеп болгон. 2006-жылы Рашаткан Камаловдун атасы Рафик Камалов Ош шаарында күч органдарынын атайын операциясында окууга учкан. Рафик Камаловдун Карасуудагы жаназа намазынан кийин Шейит Мубарак деген урандар менен аны колдогондор уюштурган нааразычылык жыйынынын тасмасы азыркыга чейин интернетте илинип турат. Ошол кезде 28 жаштагы Рашат Камалов атасы өлгөндөн кийин анын ордуна Ас-Сарахси мечитине имам болуп калат. Бирок учурда Ош шаардык казыяты ал расмий шайланган имам болбогондугун айтып чыкты. Ички иштер башкармалыгынын 10-чу башкы башкармалыгындагы башкармалыктын жетекчиси Эмиль Жээнбеков муну менен макул эмес.
2006-жылда эле атасы уже имам болду. 2006-жылы атасы өлгөндөн кийин бул ошол атасынын ордуна имам болуп келген да. Ошол башындагы эң чоң мечиттердин бири, эң чоң жамааты бар мечиттикинин бири. Анан кийин буну мүмкүн де юре мүмкүн приказы, хотя бул удостоверениеси чыкты жанынан э имам деген.
Ош областынын Кара Суу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков да Рафик Камаловдун ордуна уулу Рашаткан Камалов кандайча имам болуп калганын мындайча түшүндүрдү.
2006-жылы Мурат Аллажы Рамалов экөөбүз барып коюп бергиле дегенде ушундай талап койгон да, баласын коюп берсеңер болду, тынчыйбыз, азандын капкага жабылгандай болот деп. Өн коюп койгонбуз 2006-жылы вакытынча имам деп. Анан эми ошодон бери ушундай болду, бүгүнкү күндө мындай болуп атат бул эми акыбал.
90-жы жылдары Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда вахабизм делген диний идеология жана вахабийлер жөнүндө кызуу талаш тартыштар болгон. Айрыкча Өзбекстан бийлиги 90-жылдарда вахабий делген кишилерге карата катаал саясатты жүргүзгөнү белгилүү. Өзбекстан бийликтери тарабынан вахабий делген айып тагылып, 29 август 1995 жылы Москвага учар алдында Ташкент аэропортунда жоголгон боюнча азыркыга чейин дайыны чыкпаган айтылуу Абдували Мирзоев дал ушул Камаловдорго күйөө бала болгону айтылып келет. Ошол эле кезде Мирзоев Камаловдордун ортосунда устат шакирт мамилеси болгондугу, атап айтканда Камаловдордун диний билим алуусуна анын чоң таасири бар экендиги жөнүндө айтылып келет. Камаловдордун дагы бирөө Садыкжан Камаловдун талапкерлиги убагында Орто Азия мусулмандары диний башкармалыгынын жетекчилигине көрсөтүлгөн. Ал Кыргызстандын алгачкы муфтии, легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Учурунда анын диний ишмедигине байланышкан да талаш тартыштар орун алган. Буга ошол кездеги президент Аскар Акаев да аралашпай коя алган эмес. Анын вахабизм маселеси ашыкча эле апыртылып жатканын, жеке өзү Садыкжан Камалов сыяктуу илимдүү билимдүү вахабийлерди тааныгандыгын айткан маеги жарык көргөн. Буга Камалов гезит аркылуу жооп кылгандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакири уулу эскерди.
Урматтуу президент мырза Аскар Акаевич, сиз туура эмес айтып алдыңыз. Вахаби эмесмин деп, вахабилер Кыргызстанда жок деп Садыкжан Камалов ошо Акаев мезинде айткан. Бул өз учурунда жооп берилген. Бирок башка кеп, булар популярдуу имамдар. Эмне дегенде атасы да раматылык, өзү да берки дежурный молдолорго окшобой, булар Курандагы негизинде жооп берип атат, Куранга таянып жооп беришип атат. Атасыны болсо ошол Бакиев мезгилинде Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтары биргелешип Оштун көчөлөрүндө атып салган. Ал эч качан мага каршылык көрсөткөн жок эле. Эч качан мага куралдуу күчтөрдүн жетекчиси эмес эле.
Садыкжан Камалов бүгүн Кыргызстанда диний жана коомдук ишмер катары белгилүү. Садыкжан Камалов өзү да аларды аты жөнүнө байланышкан сөздөрдү жокко чыгарып, буга чейин Азаттыкка буларды билдирген.
Камаловтарды феномени дегенде бизде өзүчө бириси вахаби деп, бириси андай деп, бириси мындай деп, кандай болсун бизге Хизбут Тахрири болобу, коммунисти болобу, башкасы болобу, бардыгын биз кубалабастан динди түшүнтүрүп, алал арамды түшүнтүрүп, ошондой кылып келип атабыз. Бизди саясатка, башка бир иштерге кийлигишкен, бир эч кандай мындай бир иштерибиз жок.
Рашид Камаловдун камалышы Кыргызстанда өзгөчө Ош аймагында диний жана коопсуздук жаатындагы талкуу ларды жаңы деңгээлге көтөргөндөй. Эксперттер буга чейин өз алдынча аракеттенип келген диний агымдар халифат жана Сирия темасында жуурулушуп бара жаткандыгын айтышууда. Маселен, диний эксперт исламий агымдар боюнча Илимпоз Зайнабилдин Ажимаматов ушундай пикирде.
Халифатты куруш керек деп атпайбы? Ошол халифатты куруу бул негизинен бул важип эсептелеби, эсептелбейби дегендей мисалы. Себеби ал важип деп атпайбы? Анан ким халифатты колдоп болсо муртат болот деп атат мисалы. Ыйман жаңыласын деп атат. Буйзамга каршы сөздөрдү чакырыптар да айтып атпайбы? Биздин партиялар залым деп атат. Болушу эле мүмкүн, бирок муну карап такта дал такташтырыш керек да эми ал. Сирияга ошо үндөшү бул баягы Хизбут болуп деле үндөп кое берет да. Себеби Хизбуттар халифат маселесинде ким болсо дагы колдойт да. Салафилер деле колдошум дегенде халифат маселесин көтөрүп аткан болсо. Себеби өзүнө жакын топ катар көрөт да аны. Башка пикирлеринде туура келбесе дагы.
Ал эми дин маселеси боюнча эксперт Канат Мурзахалилов болсо Кыргызстандагы радикал диний уюмдардын саясий максаттарда биригүүсү толук мүмкүн деп эсептейт.
Бул азыркы мезгилде ошол эле жихадисттик күчтөр менен Хизбут Тахрирдин кандайдыр бир деңгээлде алардын биригүүсү байкалууда. Себеп дегенде булардын эң негизги эле максаты ушул коомдук мамлекеттик түзүлүштү кулатып, ушул халифат системасын куруу идеологиясы негизинде биригип кетүү коркунучтары бар да. Укук коргоо органдары тарабынан табылган диний адабияттар Хизбут Тахрирдин үйүндө ошо ИДУнун же тескерисинче ИДУнун үйүндөгү Хизбут Тахрирдин бир китептери табылганы бул себеп болуп атат да. Булар эң негизги себеби ушул өзүнүн түпкү максатына жетүү үчүн булар биригип кетүүсү толук мүмкүн.
Башкача айтканда жалгыз эле радикал салафий уюмдар менен Хизбут Тахрир эмес, башка дагы радикал уюмдар мисалы үчүн ИДУга окшогон, Өзбекстан ислам кыймылына окшогон уюмдар
бири кетиши мүмкүн. Албетте, бул эми муну турмуш эле далилдеп көрсөтүп атпайбы? Сирияга бир гана мына диний сабатсыздыктан эмес, башка негизде дагы кетип аткандар бар да.
Жогоруда белгиленгендей, радикал диний уюмдардын ишмердигин күчөтүүсү жана белгилүү бир максаттын айланасында биригүүсү мамлекетти жаңы чараларды көрүүгө мажбурлоодо. Бирок эксперттердин белгилешинче, мамлекеттин тиешелүү аракеттерди жасоодо жаңы ыкмаларды иштеп чыгууда кыйналып жаткандыгы байкалууда. Маметбек Мырзабаев, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык эмки кезек. Апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсыздарбы? 22 жаштагы Бишкектин тургуну Рыскелди дарыканадагы сатуучунун кеңеши менен Тарафлю дарысын ичип, аллергиянын эң оор түрү болгон Лайл синдромуна калып, азыр Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүндө жатат. Рыскелдинин абалы кыска убакытта начарлашына ким жана эмне күнөөлүү? Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздүн башкы темасы ушул болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Улуу Британиянын рак тизилдөө фондунун маалыматы боюнча 1960-жылдан кийин төрөлгөн ар бир 3 адамдын экөөсү рак илдетине чалдыгуу коркунучу менен жашайт. Мурда бул сан 3-төн 1 деп айтылып келсе, окумуштуулар эми 3-түн 2 деп толуктоо киргизишти. Рактын мындай жайылуусуна ичимдик ичүү, чылым тартуу, семиздик илдети жана балалуу болуу мөөнөтүнүн узаруусу себеп болууда. Британиядагы Cancer журналына чыккан маалыматка ылайык, 1960-жылдан кийин төрөлгөндөрдүн 53.5% рак менен ооруйт. Андан улууларда бул көрсөткүч 38.5% эле. Окумуштуулардын айтымында, рак тизилдөө, аныктоо жана дарылоо ыкмалары барган сайын өнүккөнү менен адамдын жашоо образы жаманка өзгөрүүдө. Лондондогу Ханша Мэри университетинин профессору Питер Сейджиненин айтымында, рак мурда улуу жаштагы адамдардын оорусу болуп, ага чалдыккандардын 60% 65 жаштан жогорукулар эле. Азыр балдардын арасындагы ракда улам өөрчү барат. Ал эми АКШда акыркы 20 жылдын ичинде көкүрөк рагынан кайтыш болгон аялдардын саны кескин азайып, 200 миңдей өмүр сакталды деп кабарлайт Time басылмасы. 1993 жылдан 2011 жылга чейин эмчек рагынан каза болгон аялдардын саны 33%-тен 22%-ке чейин азайган. Мунун себебин адистер өлкөдөгү аялдарды жапырт текшерип, маалымалы менен көкүрөк рагын эрте аныктап, дарылоого алууда деп түшүндүрүшүүдө. Бир жаш бир ай болгондо эле наристелер улуулардын ачууланганын, катуу айтканын жана достугун түшүнө алышат деген тыянак чыгарышты психологдор. Социалдык кырдаалдардын баардыгын түшүнүп, ага жараша мамиле кылууну балдар эрте жаштан эле башташат. Изилдөөгө бир жашка чыккан 48 наристе алынып, алардын адамдар менен болгон мамилеси анализденген. АКШнын Миссури университетинин психологдору ар кандай сценарийлерди түзүшүп, мээси жана кабылдоосу жакшы өнүккөн наристелер 13 айында эле жаман айтылган сөздү, урушууну жана мактоону түшүнөрүн байкашкан. Арменияда жашаган жаңы зеландиялык Самуэл Форест жакында эле уулдуу болгон. Дарыгерлер анын уулуна Даун синдрому деген диагноз коюу менен аялы баласын жана күйөөсүн таштап кетти деген маалымат батыш басма сөзүндө кызуу талкууга алынып, бир катар кайрымдуулук фонддор менен меценанттардын жалгыз бой атага бир нече миңдеген акча которуусун шарттады. Mirror басылмасынын маалымдоосу боюнча азыр Форест уулун жалгыз карап жатат. Наристенин апасы Рюзан Баталян баланын майып экенин билгенден кийин бир да жолу колун албай, үй бүлөнүн намысына шек келди деп ажырашуу арызын жазган. Сиздер Азаттыктын ар апталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Окуянын калганын Рыскелдинин бир тууган агасы Асылбек Садыбакасов Азаттыкка мындайча баяндады.
Жолдоштору инфекционный больницага алып келишип, ошол жерге жаткырган экен. Аны бизге да айтпайт, анан лечение баштаганда алар көрдүп лечитетип баштаптыр. Ошо өкүнүчтүүсү анын эмесин дартын толугу аныкталбай эле ошо дарылап баштаган өңдү го. Анан эмеси күчөгөндөн күчө берген, тиги оорлогондон оорлоп дарты. Ошо бала сазында бирге жаткан балдар айтыптыр, биздики тез эле жакшы болуп сакайып кетип атат, укол алгандан кийин сеникозо күчөгөндөн күчөп кетип атат. Менин бир таң калган жерим бул медсестралар менен ошол жерде дежурный врачтардын ошол ооруга мындай байкоо жүргүзүп, мунуку эмнеге мындай болуп баратат деп. Эми азыр ошол врачтар айтып атышат, биз синдром лаял экенин билгенбиз. Эгер билген болсоңор, анда эмне үчүн мисалы үчүн андай диагнозго парацетамол сыяктуу өңдүү дарылар мисалы колдонулбаш керек экен. Ал реакцияны ого бетер күчөтүп, денедеги ошол аллергиялык реакцияны, дененин өзүн бүт таркылап баштайт экен, кан бузулуп баштайт экен. Ошол мен таң калган ушул нерсе болуп атат.
Лайл синдрому диагнозу коюлгандан кийин Асылбек мырзанын айтымында Рыскелдинин Бишкек шаардык жугуш дооруларынын ооруканасында бир нече күн кармашып, дарыгерлер убакытты созушкан. Тийиштүү адис доктурларды да бейтаптын туугандары өздөрү издеп табууга мажбур болушканын кошумчалайт оорулуунун агасы.
Анан ошо 7 күнү кечинде реанимацияга алып келип жаткырышыптыр. Реанимациядан 8 күнү биз чыгарып бергиле деп чыгара албай, түшкө чейин ары чуркап бери чуркап ал жердеги врачтарды отуруп алды. Эми биздин колубуздан келгенди кылып атабыз, капельницада жатып алыңар, ал үчүн бир тааныш врач таап келишиңер керек. Эми бул Минздравда өзүнчө бир эме болуш керек да, мисалы үчүн ушундай синдром сезилсе, байкалса жеткирчү жерге жеткириш керек оор жабырлануучуну. Болбосо колдорунан келбесе бир консилиум түзүп, кандай бир иш аракетти көрүш керек. Анан акырындап отуруп биз ары чуркап бери чуркап айтор бир тааныш врачтарды таап, анан ошо чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк болду да. Анын көрсө жанагы синдром лайылды, бул 40-50 сааттын ичинде эле адамдын организмин талкалап чыктайт экен.
Азыр Рыскелдинин абалы барган сайын жакшы болуп баратат дейт агасы. Бирок ага куюлуп жаткан кан препараттары жана дары дармек өтө кымбатка тургандыктан коомчулуктан жардам сурап кайрылууга муктаж болушууда. Аны көрүү үчүн баралы десек, агасы азырынча бирөөлөрдү үстүнө киргизүү кооптуу экенин маалымдады. Бейтапка эмне үчүн туура эмес диагноз коюлганын, аны дарылоодо кеткен мүчүлүштүктөрдү сурап, жугуш доорулардын ооруканасынын башкы врачы Гүлжигит Алиевке кайрылдык.
Бул негизинен биринчи күнү эметкерде бул ушул жанагы синдром лаялы деп ушул именно ал жөнүндө тиги бала айткан эмес келгенде дары ичкенин, ошондой ушул ушу канчалык көп ичкенин жана мынтип, бирок экинчи күнү ошо тактыктагандан гана ошого айтылганда жанагы сыптар башка болуп баратканда ошондой сураганда ошондой айтылганда уже үч тиштим деп, бизге үч тиштим деп айткан. Анан ошонун негизинде анан биз жанагы дерматологдорду чакырып, анан консультация кылып, эртеси эле күнү болгон да бул. А бирок ошол тилде дарыланганы ошол эле биздеги дарыларды алып аткан керектүү дарылар. Эгерде биз ооруканага жатпай дагы башка жакка биз жибере турган болсок, анда бала дагы кыйналып калмак да.
Лайл синдрому негизинен антибиотик тектүү дарылардан улам адамдын организминде пайда болгон аллергиянын эң оор түрү. Негизги белгилери дене табы ысып, дененин ар кайсы бөлүгүндө кызылча же кызамыктыкына окшош жаралар пайда болот. Бирок алар улам чоңоюп, тери сыйрылып, жыдып түшө баштайт. Жүрөк, боор, ичеги карын органдары да бул синдромдон жабыркап, эзилип түшөт, дейт медицина илимдеринин доктору профессор Анархан Надирова.
Синдромдарлар деген бул илгертен эле белгилүү оору да. Эми бул аллергиянын бир түрү деп айтсак болот. Эскиден болсо буну синдром Никольского деп койчу, бирок бунун баардыгы биригелип эле ошо синдром Лайла. Ашказаны жарылып кетиши мүмкүн, ичегилери жарылып кетиши мүмкүн. Бул мен айтып аткан симптомдордун баардыгы 1-2 сааттын ичинде эле болуп калышы мүмкүн да. Бирок эгерде ошол жакшы болуп кеткен чакта деле бул инвалидке айланып калат. Бунун себеби болгон себебин айтсак, себеби аллергия дегендигин ар кандай бир туура эмес ичип койгон дарыга же болбосо колдонгон бир кандайдыр бир атырууба же бир болсо косметика иши кылып кандай нерсеге болсо дагы организм берген аллергический реакция деп койсок болот да. Эми синдром Лайла дегени бул ошо болгон аллергиянын эң бир катуу формасы.
Рыскелдини оор акыбалга түшүргөн терафлю дарысы балким бул чуулганды окуядан кийин дарыканалардагы сатыктан алындыбы деген суроо пайда болду. Буга жооп издеп баш калаадагы ири дарыканалардын бирине баш бакканыбызда ар бир баштыгы 38 сомдон болгон терафлюну ким канчалык кааласа ошончолук өлчөмдө дарыгердин жолдомо кагазы жок эле сатып алары белгилүү болду.
Терафлю барбы? Канчадан?
38 сом. Берсеңер көрүп көрөйүн эмесин.
Бул рецепт менен сатылабы же биз рецептте сатылабы?
Вируска каршы эл арасында кеңири сатылган терафлю дарысы Кыргызстанга Швециянын Novartis компаниясынан Орусия жана Казакстан аркылуу келет. Анын сыртында майда тамгалар менен орус тилинде кайсы учурда ичкенге болбой турганы жана тескери таасирлери жазылган. Азыр дарыканаларда чаар жайыт сатылган дары дармекти иргеп тандоодо адамдар сөзсүз түрдө иче турган дарысынын терс таасири тууралуу алгач билип алса жакшы болорун. Бирок азыр сатыктагы дарылардын таасирин билдирген жазуулар өтө майда жана орус тилинде болгондуктан эл аны туура колдонууну түшүнбөй жатканын белгилейт профессор Анархан Надирова.
Натайын майда жазылат, ошону окубаш үчүн. Алар ошону окуп, ошону билсин деген ой менен жазылбайт да ал. Эгерде илгери ошо анатасаны жөнөкөй эле бир адам алып, ошону окуп, буну ичсе кандай болот, ичпесе кандай болот, кайсы ичиш керек, кайсыл убакыт ичиш керек, ар бир дарынын өзүнүн ичүү мөөнөтү бар. Ошолор жазылган эмес, көпчүлүк. Азыр көпчүлүк эле андай эмес, жөнөкөй эле бир убакытта 8 таблетка болгон болсо, ошону төртөөнү сатып, кладышын бербей эле коюшат. Андай учурлар көп. Ошо аннотацияны эл үчүн жазыш керек да. Баштарга жазбайт, аны эл үчүн ушу алып аткан киши окуп, билип, түшүнүп, анан кийин кандай кылып ичиш керек. Биздин талап кылышыбыз керек да ушу аннотациясы ошондой жакшынакай болуп жазылып, баардыгы түшүнүктүү болуп.
Дарыканаларда эмнеге мынча көп дары көзөмөлсүз сатылып жатканы тууралуу сурообузга Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам көргөзүү жана дары саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Анарбөбө Эшкожаева мындай жооп берди.
Фармация тармагын жеке менчикке өткөрөт. Ошондуктан эгерде аптекалардын баардыгы азыр мекеме мамлекеттин карамагында болсо, анда бизде дары да болмок эмес. Жеке менчикке өткөн үчүн дары абдан көп болду. Анан ал дарылардын баары оңой жерден сатылып атат. Анан кийин ар бир адам жоопкерчилик дегенде туура эмес түшүнүп, мен аптекадан дары сатып алып ичип алсам эле жакшы болуп калам, врачка баргандан көрө, көрүнгөндөн көрө, аны обследование жасап дагы канча убакыт өткөрбөй эле дарыланып алам деп ошонун негизинде көп көйгөйлүү маселелер дагы чыгып атат.
Ушуну менен Азаттыктын ар апталык сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Акыркы кездери кыргыз бийи кадимкидей жанданып, атай баштаган жигиттер роботторду тууураган бийлери менен эл аралык сынактарда байге утуп келатса, башкалары улуттук бий өнөрдү өркүндөтүүгө киришти. Азыр тойлор менен оюн зоок жүрчү жайларда кара жоргону бийлебеген кыргыз калбай калды десек да болот. Миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында дал ушул кара жорго бийи тууралуу сөз болот. Эмесе кеп кезеги кабарчыбыз Шайлобек Дүшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Биз бүгүн белгилүү кино документалист Тилек Мурат Алиев менен Кара Жорго бийинин тарых таржымалына токтолобуз. Кара Жорго деген бий чыгары менен ушунчалык алынып кетти. Азыр баягы шаан шөкөт болгон жердин баарында эле биринчи Кара Жорго бийленет. Ал тургай митингде жолду бууган жерде да кемпирлер бийлеп чыга калды, билесиң. Кара Жорго эми Кыргызстандын баягы көркөм өнөрүндө өзүнчө окуя болду. Кыргыздар биздин байыркы ата бабаларыбыз бийлеп келген деп чыгышты. Казактар биздики деди. Качан болсо эле казак менен кыргыз экөө бир эле экенин билбей эле ушинтип бир бийди бир бозүйдү талашып келатат илгертен бери. Анан өзүңүз Кытайга барып келген сапарыңызда ушул бийди кимдики экенин билип келген экенсиз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Азыр мына казак кыргыз бир бийди бир бозуй талашып келатат деп атпайсызбы? Жакшы болду, ошо жакында ошо казак менен кыргыз ЮНЕСКОдан ошо биргелешип боз үйдү ЮНЕСКОдан каттоодон өткөрүштү.
Мындан кийин ушу боорсогун деле беш барбаган деле биргелешип эле өткөрүптүрсө деген ойдо.
Ооба,
талаша бербей.
Анан бул бий жөнүндө өзүнчө маселе. Мен дагы ушул Кара Жорго деп баягы бир башталбадыбы мындан бир 2 жыл мурун? 2 жыл болуп калды ушу кылса. Ушу кыргыздын унутулуп калган бий экен, мына Кара Жорго бийин кайра ушу таап чыктык, мына ушуну эми мына жандандырып атабыз деп. Ошондо эле күмөн санагам менчи. Бул кандай үчүн унутулуп калат? Эгерде тарых унутулуп кала турган болсо, бий унутулуп кала турган болсо, анда тетиги чоң-чоң дастандарыбыз деле унутулуп калбайт беле? Эми кыргызда кандай акыбал болсо деле, жаман акыбалбы, жакшы акыбалбы, баардык убактарда той топур болуп келген да. Ошол той топурларда унутулмак деле эмес да булчу бийчи. Бул эл менен кошо жүргөн нерсе да. Анан кийин мен ошо Кытайга жазында барганда эле ошол жердеги кыргыз туугандарыбыз айтты эле, ой бул силер бизди моңгулдарга уят кылдыңарбы депчи. Ой эмне кылып уят кылдыңыз, сен жана Кара Жоргосун алып алып менен кыргыздын бийи деп бийлеп атасыңар дейт. Анан кимдин бийи десем, бул айтат, бул биздин эле моңгулдардын бийи дейт.
Ошо кытайлык кыргыздар.
Кытайлык кыргыздар айтуудат. Анан кийин ай бул кандайча деп мен кызыгып сурап калдым, бул кандайча, ушуну айтып бербейсиңерби десем, алар айтышты бул моңгулдардын бийи болчу дейт. Анан ошол жерде бир ул жашы менден да улгайып калган бир 10 чак жаш улуу бир байкелер бар эле, ушул айтып калды, мен бала кезде дейт ушул Баян Моңгул деген автономия областы бар, кыргыз автономия областы сыякты Шинжандын ичинде. Эми бул моңгулдар баягы биздеги эле калмактар да. Анан кийин ошол жактын бир чоң тою болуп, анан ошол жака атамды ээрчип баргам дейт. Атасы башкарма экен ошол
бала кезде.
Бала кезде. Анан ошол экинде, анан кийин булардын баягы той топурлар болуп атканда анан бир тилен Кара Жорго бийи бийленет деп калды дейт. Анан ошол экинде эл кол чаап туруп калганда анан тигилип турган боз үйдөн, баягы моңгол боз үйдөн анан чыга калып анан бийлешти дейт. Ошол экинде мен биринчи жолу ошо Кара Жорго бийин көргөм дейт бала кезден дейт. Ошондон бери эле баягы телевизордон тилерин телевидениялар бири бирине жакын да, көрүп турушат бири бирин. Ошол моңгол бийлерин көп эле жолу көрдүм дейт. Кийин Үрүмчүгө барганда да баягы баардык улуттар барып ошол жакта бир оюн көрсөтчүлүктө, ошондо да булар Кара Жорго бийин бийлеп чыгышчу дейт. Буларда аял кишилер бийлебейт дейт. Аял кишини Кара Жоргону только эркектер бийлет дейт. Анан кийин ошентип бийленип жүргөн убакта кийинки эле убактарда бир казактын Сансызбай дейби, аты эсимен чыгып калды, бир акыны бар дейт. Ошо Иле казак автономия областында Кулжада турган бир акыны бар дейт. Анын ошол Кара Жорго болбосо ырдын шаңы болобу деп кыргыздар которуп албадыбы? Ошол экинде казак акыны жазган дейт.
Бийдин аты Кара Жорго экен. Кара Жорго деген казак менен кыргыздын сөзү болуп атпайбы?
Жок, ошо Кара Жорго деп
калмакча кандай
аларда Кара Жорго, Жорго деп айтылат экен.
Калмактын тилинде дилеби?
Кара Жорго деп айтылат экен. Кара Жорго.
Кара Жорго.
Анан кийин казак акыны ушуну жазып чыккандан кийин, ырды жазып чыккандан кийин анан Кара Жоргону ошол ырга салып бийлей баштады дейт Иле казактары. Бирок айтышчы дейт, бул моңгол эл бийи, моңгол эл бийи деп бийлешчи дейт. Бирок баягы казак акынын ырынын негизинде бийлеп ушуну чыгып жүрүштү дейт.
А мурда сөзү жок эле бийлесе керек, э?
Мурун сөзү, моңгулдар сөзү жок эле бийлейт дейт мурунчу. Андан кийин алматалык казактар алып кетиптир дейт, советтик казактары. Бизди баягы советтик кыргыздар советтик казактар деп коет эски тарапты. Алып кетип анан кийин ошо алматалык казактар, анан кийин бул казактар кытайлык казактардын бийи экен деп бийлеп чыгышты дейт алар. Аңынча болбой эле силер алып кетипсиңер дейт, бул кыргыздын унутулуп калган бийи экен деп силер бийлеп чыктыңар дейт. А бул негизи моңголдордун бийи дейт. Себеби дегенде ушундай түпкүлүктүү бий экени билинип турат дейт. Эми азыр информация доступный да, интернеттен тияк бияктан көрүп атабыз дейт. Бийлегенде эле эңкейе калып түзөлө калып анан эки ийниңер шалкылдатып мындай эле бийлейсиңер дейт да, баягы ырдын ыргагына салып эле эч кандай маанини эчтеке сезбейсиң дейт да. А мисалы үчүн могу моңгулдор бийлегенде түпкүлүктүүлүгүн ушундан билсе болот, буларда маани бар дейт, какой то бир сезилип турасың, берилип көрөсүң дейт да ушу бийлегендечи. булардын ошо түпкүлүктүү экенин ошондон билесиң. Эми бул чын айтканда ошол маңгулдардын, кыргыздар айтканда калмактардын эле бийи дейт.
Эми ошол кыргызда калмак бийи деген деп бийлеген да илгери. Калмак бийи деген болгон. Кыргыздар аны калмак бийи деп айтышчу.
Анда мен сураштырып көрдүм. Бого өткөндө көл тарапка барып бир аксакалдардан сураштырдым. Сураштырбай ушундай мен Кытайга барып ушундай эметкөсөм ошо калмак бий дейт. Бо калмактарга жакын турат экенсиңер аксакал. Ушуну бийлегенин көрүңөр билсем да, бо биздин бо бөрү баштык чербектиктер мурункулары бийлечи дейт. Мен ушу көрүп калдым деп ошо аксакал айтып атпайбы тиги ак сулукчу.
Жок, анан дагы ушул бийдин ошо калмактардыкы экенине далилдеген дагы бир нерселер барбы, фактылар барбы?
Эми фактылары бул мындай экен, ошол маңгулдар билет да, бизди бийлеп жүргөнүн, тиги казактар бийлеп жүргөнүн, алматалыктар бийлеп жүргөнүн ошол ретинде
менчиктеп алганын билип
бийлишип, анан кийин тияктан Кытайдын өзүнө тыюу салып коюптур. Кытайда биз бийлебейбиз дейт, казактар да бийлебей калды дейт.
Эмне сотко бериптирби же?
Эми булардын третийски сотко бергениби, жолсо өзлөрүн баягы автордук укуктуу аба катуу кармалат биякта. Закон деген күчтүү. Эгерде булардын улуттук какөтө бир каада салтынан бир нерсени
алып алсаң
бул чоң уурулук кылган менен барабар. Биякта закон күчтүү, ушуну аябай жазасын билишет. Ошон үчүн токтотуп коюшту го дейм. Ошон үчүн бийлебей калдык дейт. Або казактар мурун бийлечи дейт, баягы моңгол эл бийи депчи. Кийин мурун бийлебей калчу, азыр телевидениясынан да көрбөй калдык, бийлебей калышты дейт. А бирок интернеттен көрүп калабыз, силер аябай шалкылдап бийлеп атасыңар, анан тиги казактар да кез кез бийлей калып атат. Алар да көп бийлебей калды, бирок кыргыздар силер күчөдүңөр деп атпайбы?
Бирок бул кара жорго бийинин кимдин бийи болсо дагы, бул ошо көчмөндөрдүн, көчмөн турмушта жашаган элдин бийи экендиги көрүнүп турат, атпайбы? Бийдин ыргагынан, кыймыл аракетинен. Бирок ошо кара жоргонун таасири менен кыргыздар көп бийлерди ойлоп таап, азыр шалкылдап бийлеп кирбедиби?
Ооба, бул мындай да эме, бул ырдын бийинин доорун башталганда эки жыл болуп калдыбы?
Ыры кошо кетти, сөзү кошо жазылып атат.
Эми бул мындай деп айтыш керек да, бул жерде эми
жаман нерсе эле жокко дейм мында.
Кыргыздар чын айтканда бул улуу элбиз да. Мисалы үчүн кыргыздардай Манас эпосун чыгарган эч ким жок, Сементей Сейдекти чыгарган эч ким жок, жараткан да. Аны менен 40га жакын кичи эпосторду чыгарган эч ким жок. Биздин чоң артыкчылыгыбыз ошол. Мисалы үчүн биздин коңшу казактарда да жок, өзбектерде жок, башкаларда да жок. Мисалы үчүн ошол эле моңголдордо деле жок, бир эле эмес бар экен, жаңгыр деген эле. Эчтекеси жок. Биздин артыкчылыгыбыз ошол. Кыргыздар эмне кылган? Кыргыздар деген биз оор басырыктуу эл болгонбуз. Биз деген санжыр айтканбыз, жанагындай чоң-чоң дастан, манастарды жаратканбыз, окуяларды айтканбыз. Анан кийин оор басырыктуу деген себебин биз чын айтканда шалкылдап бийлеген эмеспиз, чын айтканда кыргыздар бийлеген эмес. А тем более жанагы аял кишилердин эл алдына чыгып бийлегени уят болгон. Мына сиз көрдүңүз беле, мына 60 ашып алдыңыз пайгамбар жаштан, ушул бала кезиңизде барбы ушундай кыздар чыга калып шалкылдап бийлегени?
Той топкаларда көрбөптүрбү чын эле?
Бийлеген эмес. Эми бул биз бийлебедик, анан кийин деп эле коюш керек болчу да. Жок, азыркы эми бийлесе бийлесин, бирок минтип бийлеш керек да. Эми чын айтканда кыргыздар бийлебеппиз, бирок мына азыр бийлөө доору келди, мына биз бий үйрөнүп атабыз, бий ойлоп таап атабыз деп эле бийлей бериш керек. Эгер бийлегилер келсе ошончолук элечи. Анан унутулуп калган бий экен деп, анан биздин тарыхыбызга, ата бабалардын тарыхына, ата бабаларыбыз тиги чоң апаларыбыз шалактап ушинтип бийлептир деп бир болбогон бир жаман адатты чапташтын дагы кереги жок бул.
Анан ушуну менен аңгемебизге чекит коелу. Өнөр өлбөсүн, өнөрлүү эл өлбөйт деген өзүбүздүн сөзүбүз бар. Ал эми жанагынтип бирөөнүкүн өзүбүздүкү кылганды токтотолу. Сиздер кара жорго бийи тууралуу буга чейин бизге белгисиз жактайларды кино документалист Тилек Мураталиевдин аңгемесинен уктуңуздар. Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.